ቤት ላይ ያር አዳ ተክራጆስ Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024'ün yılın 24. iyunu etdanın dusun ve uni. Suun programımızda hakimetler yaslara azatlığı izarlamazlığı ündü yer. Kurvanlıkta hingildin koloyunda pacigali yağda yüze çıktı. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Aşgabatda içmeli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary maglumat dokumentini çap edip onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meseleleri nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birleşigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şerti hökmünde Yurdun adam hukukları babatında hakiki ütüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çaklendirilmeği ve köpçülüklüğün internet sinzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sağında transmilli represyaların üstü bilen hem izarlanmağı, rahat zemiyetinin berk çaklendirilmeği ve halkarı gözükçülere mümkünçülüklerin berilmezliği. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlarda akıraayetlerin, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yali yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asıl Sıhuvada etçiyan Sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak voldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziyna aytmagyna görä, yoğulanların 83% töwereği bu jyzaly günün aşağında ul ağırlığı ayakta geçen ruhsatsız ziyaretçiler bolupdyr. Helak bolanların yarpısından gowragy müsürün raýaty diýip Kayirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanyna siyahatyny guramalaşdyran 16 siyahatçylyk agentliginiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylandygyny mälim etdiler. Riyad aşygyzyn howady dören adam itkilerini kommentirlemeýär. 24-nji iýunda Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Gaza zorlugunda Hamas jeňçilerine garşy alınıp barylan töwüsüň häzirki tapgyrynyň kemelýändigini aýtdy. Amerika ve Evropa Birleşigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israýylyň indi goşunlaryny demirazyk çäklerini çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israýyl bilen Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigine hem sözüne goşdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3,5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäli tapyldy. Odin Nazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onun türme möhleti 19-nji iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarından 2020-nji ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, häkimetler onun 16 videosunu seljeripdirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı vardaki netice gelipdirler. Pakistan'ın demirazık unvatarındaki Hiber Pakhtunkhwa velayetinin Swadi trabında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdyr.